godaantu Itoophiyaan maalidhaa Saawudii jiidhaan keessa rakkachuu jirraa jedha. Jarhaan vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin biyyatti deebisuu fi jiidhaan duratti walitti qaban. Akka jarri maalidhaa jiidhaan keessa jiraachuu isaanii roobii dabarte biyyoo ittiin jedhatti dhukkuballee waan jiruu fi akka maqeessi jiran namni kanaan lubbuu dhabanillee ni jira. Akka ministeerii haa jaalaa Itoophiyaa jedhatti mootummaan armaan durallee namkuma hedduu biyya galche ammallee biyyatti galchuu fi faluu jiraa jedha. Itti gammeen namtu dubbisa.
Yemen waggoota sadiif erga ta'e booda waraana biyyattii keessaa dhiyeessuu deemaa jiru. Godaantota dhibbaan lakkaawwaman kaan wajjiniin naannoo daangaa biyyoota lamaan irratti humnoota Saawudiitiin to'atamuu kan dubbatu dhalataan Oromoo tokko mana hidhaa Saawudii Jaazaan jedhamu keessatti haala godaantonni keessa jiran akkanatti ibsa.
Mana tokko keessa nama dhibba sadii fi jaatamaan jira. Mana hulaa balbala afurii ni gaa. Inni araba filatu itti keessatti suuqii hedduu dhawooti. Kana keessatti asii huccuu kafanne irra nagaa rakkina lafarra balaasarra rafnaan tiraasanii jiru bakkaanaan eegu. Bakka namni buru wajjin gargaarsiisuu hin danda'an.
Viidiyoon akka agarsiisutti mana hidhaa kana keessatti dargaggoonni baay'een mudhiidha wal qullaa kaan marxoo ofitti maranii taa'an kaan ciqisanii dargaggoon biraan kan hin dubbise ji'oota jiran darban mana hidhaa kana keessa ture. Oo isaa akka malee waan ta'eef uffatee akkan beekne natti hima. Nyaataaf dhugaatii kennamuufi fi fayyaa isaanii irratti dhiibbaa haalli mana hidhaa keessatti itti qabamanii jiran jiru waanti.
Nyaanni ganama kursiin kursii takka garagalli takka gosoota waan nuti yaalii fi beekame.
Akka kubbaayyaa jechuudha.
Kubbaayyaa yaani jira kennaan jira. Adiga bishaan bambuudha kuma lama horii wajjin jiru bishaan. Ji'a lama keessaa yeroo sana gabbaaf yeroo sana keessa jirtu hagu argachuu dhaqee hammaama shintireetii jiraanii. Shintireetii yeroo dhufamee achi darraa yeroo inni kun mana keessatti walitti ajaa'e gabbaaf hin jirtu jechuudha. Baasii lama keessaa yeroo sana danuu baasu. Manni jiisaanii suma keessa jira shintireetii kun ni dhufama. Qolxaadhaa jira namni kun qulqullinni hoo qabaanne hedduutti gabbee wanni takka qilleensi jira kan qabaanne. Ati maal jechuun nama dhibba sadii ijaaramaa jechuudha mana kana keessa. Lubbuu nama hedduun jirti yoonii fi nama kudhan yoonii ni jaalli ta'e kun caala. Kaan ka ikkamiseeti, kaan ka dhukkubsateeti, kaan ka yeroo lubbuu sirriitti mana kana keessa gabbuudhaaf ala bahuudhaa jechuudha. Bulaa dartee bahuudhaaf deemee rakkaa kan namni hojii jechuudha. Ati walii galatti kana kana jechuun ni danda'u.
Egaan manni hidhaa kun sababa godaantotaaf kan qophaa'e ta'ee fi yakkamtoonni keessa hin jirre ta'ee godaantota kanaaf bilbila fayyadamuun inuma heeyyamu. Amma garuu erga odeeffannoon haala keessa jiranii miidiyaa adda addaatiin gabaafamuu qabee bilbila nurraa guuruudhaaf karoorfamuu isaanitti maleeru jedhan. Akka dargaggoonni dubbisne jedhanitti manneen hidhaa kanaan wal fakkaatan kaanis jiran. Hiriyoota isaanii manneen hidhaa kan keessa jiraniin bilbilaan yeroo dubbisan. Haaluma wal fakkaatu keessa jiraachuu isaanii nuu ibsanii jedhamu.
Walquma qabnaan yeroo kana akka bilbilaa. Telefoonni isaanii amma argaa cufaadha jira maal akka ta'e hin beekne garuu. Kophiin turoonee jira lakkoofsa tokko irraa deddeebi guuranii jiraata irraa. Nuti amma garuu gargara deddeebi irraa guuramuu hojii ta'ee jira. Kophiin bilbilaa haa hojjeema amma. Miidiyaan addunyaa sibiiwwan adda addaa waan mootummaa kana kaasalaa jiru. Bilbila guuramuudhaaf amma kophiin turoonee jira. Balbala tokko irraa guuranii jira nama dhibba sadii irraa guuran.
Kanaan dura yeroo godaantonni hidhaman dhufanii biyyatti akka galfaman beekna. Nuyi maaliif ji'a jaha guutuu haala kana keessaa akka tokko waan godhameef nuun gallee jechuudhaan biyyatti deebifamuu akka barbaadan dubbata. Godaantonni Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran kun.
Namni biyyatti galuun ta'e ni jira. Nuuma suuraniin jedhamni seeraan osoo biyyattiin kennee fudhatee deemu jedhama. Namni tokko baqataan tokko fakkeenyaaf namni tokko yeroo suuqii keessa qabame yeroo duraati hin turu yeroo gidduun gala. Amma immoo baasii isaa nuyi dhuunfaa fi mootummaa suuqii maal akka ta'e hin ta'e rakkoo mootummaa biyya keenyaa fi mootummaa suuqii jiruun biyya namaa jiruun jireenyaaf seena. Kanata biyya raadii irra deemu biyya kana deemu tokko gara guddaadha biyya kana jiraatu suuqee biyya kana jiraatu suuqee. Wanti kanneen gara biyya keenya galee biyya keenya kenna fooyyeessuu barbaanna. Biyya keessa hojjennee jireenyaa barbaanna.
Ministeerri Hajaa Alaa Itoophiyaa dhimma godaantota Saawudii Arabiyaa jiranii laallisee ibsa kamisa kaleessaa jechuunis fulbaana sadi baaseen mootummaan hooma taanaan lammiiwwan ofii biyya alaa jiran galchuu dideen beekuu bara kana ji'a bitootessaatiif caamsaa hedduutti qofa godaantota 4,000 gara biyya David Mesaje kunis san goda mu kadir famota fi kinna jirurattu ndaitu injiru isichi kodantoni lammi Ethiopia sau berkane suda akabe oji wahnu jetamun baye ta uza tarres werara virusi coronati walqabates hoggantoni saudi lakorsi kodanto ta Ethiopia dangajani dabala dufu mubeksi sajirani injiru ifsi minister haja ala Ethiopia kun yero amma kanat kodanto ta kumalama tiyafil banati fi onkolonista kesa biyetti deri suda karonfachusa beksisa karkasa motumman saudi arabia kodanto ta kanaf kodu angalate ifate ifsi motumman Ethiopia kanin seran ala namo nakka kodanan hojjetan dallalo ta yakkamto da to achu akasumas hala danga jabe fachurati hojino jetus ga akantane ifsa kanuma walqabate itti ana prezidantin bulchiinsa naannoo tigraay dr dabratsiyoon gabra mikaayil xalattoota tigraay mana hidhaa saudi arabiyaa jiran biyyatti deebisuuf naannoon isaanii fedhii qabaachuudhaafi mootummaan saawudii hoifkeef buufata xiyyaaraa naannoo tigraay jirutti simachuuf qophii ta'uu ibsuudhaan xalayaa yeroo lama mootii saawudiitiin erguu isaaniitiifi amma ammaatti deebii akkan arganne ibsameera.